La sfârșit o să mă miluiesc și o să luați litier.
Nu acum. Și cred că la sfârșit nu o să mai... Nu o să mai spovedesc. Divinanță de la 4, jumate, până la 11. Sâmbătă dimineață de la 4, jumate, până la 12. Sâmbătă seara de la 6 până la 10. Deci mai sunt perioade. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Ne întoarcem la Faptele Apostolilor, la capitolul 5. Și ne oprim iarăși la versetul 39, despre care și deasupra care ne-am mai oprit, dar o să mai rămânem puțin asupra lui. Nu sfârșim capitolul totuși, cum am crezut. Și mă întorc la ceea ce le spune Gamaliel, unul dintre cuvintele pe care le spune Gamaliel către Sinod, către evrei, către farisei și cărturari. Sinedriu, nu Sinod. Iar dacă este de la Dumnezeu, iar dacă ei sunt de la Dumnezeu, sau el ce dacă este de la Dumnezeu, dar în sensul ăsta, că dacă ceea ce fac ei este de la Dumnezeu, apostolii, iar dacă este de la Dumnezeu, nu veți putea să inimiciți ca nu cumva să vă aflați și luptători împotriva lui Dumnezeu. Cuvântul este format din, adică versetul acesta 39 din Faptele Apostolilor, capitolul 5, e format din două părți distincte, clare. Unul este... Știți că el a început și a zis, s-a ridicat Sinedriu în momentul în care Sinedriu scrâșnea din dinți și vreau să-i ucidă pe cei 12, adică să hotărească uciderea lor, să-i scoată afară, să-i omoară cu pietre, că așa se făcea. Așa afară spuneau că s-a dat rânduială să fie uciși cu pietre, că au blasfemiat pe Dumnezeu Iahve, și tot poporul în general ar fi, deși acum cred că ar fi urmat tulburare mare și scandal, și pentru că erau care îi urmau pe ei și iubeau pe ei pe apostol și îi ascultau pe ei. Și probabil că erau și alții care ar fi ascultat pe cei din Sinedriu. Și ar fi început o răscoală, o tulburare, în care cei din Sinedriu n-ar fi vrut să se întâmple așa ceva, pentru că atât așteptau romanii ca să le mai reducă din drepturi, că iată, toată ziua cu scandaluri religioase, toată ziua cu certuri, toată ziua cu mai tăiem din drepturi. Evreii aveau tot felul de drepturi speciale. Și ei evitau în general orice răscoală și orice tulburare. De aceea Caiafa a spus... Nu înțelegeți că mai bine să piară un om decât să piară tot poporul, când a vorbit acolo în fața Sinedriului? Adică el zicea că acest om, dacă continuă așa, o să ducă mulțimile tot mai multe spre Ierusalim și o să facă aici o tulburare imensă și mai bine să hotărâm moartea acestui om, adică Mântuitorului, decât să piară tot poporul, zicând că probabil că prin această mulțime de oameni care îl urmează, romanii la un moment dat se supere și să zică, ce e aici, domne, ce se întâmplă aici, ce e cu toată mulțimea asta care umblă într-o parte și într-alta? Și o să-i măture de pe fața pământului. Ceea ce s-a și întâmplat, dar nu pentru Hristos. Pentru alte motive. Și atunci Caiafa a zis, nu înțelegeți că mai bine să piară un om decât să piară tot poporul? Și au hotărât uciderea lui Hristos. În Miercurea Mare au hotărât uciderea lui Hristos. Și așa și aici. Aceeași frică o aveau și în acest moment Sinedriu. Erau tulburați că nu s-a sfârșit cu moartea Mântuitorului, că ei nu credeau în învierea lui. Și uite că și mai mare tulburare, și uite că și mai mulți credincioși, că uite sunt aceștia 12 numai tac, tot vorbesc, tot propovăduiesc în templu. Tot le-au spus să tacă. Și i-ar fi ucis imediat. Asta ar fi fost pentru ei mare... Dar nu știau cum să facă, pentru că asta era rezolvarea. Nu știau cum să facă, pentru că știau că mulțimii le iubesc. Și erau mii și mii de oameni care urmau oriunde, erau primii creștini care deja trecuseră la credința creștină, credeau în Hristos. Și acum era greu să iasă în mulțime să zică, scoateți și omorâți-i cu pietre. Pentru că jumătate din mulțime ar fi zis, nu, cum? Și jumătate ar fi zis, da. Și ar fi început o răzmeriță la care romanii chiar că ar fi făcut uz de arme și de toată ura pe care aveau împotriva lor și cred că ar fi înnecat Ierusalimul sânge. Și după aceea ar fi și redus enorm de mult toate libertățile religioase pe care le aveau evrei. Probabil că ar fi interzis venirea la Ierusalim în zilele de Paște ale evreilor. Ar fi interzis multe, multe și ei nu erau dispuși la așa ceva. Și atunci ridicarea lui Gamaliel în mijlocul lor și bărbați, frați, stați așa, nu vă tulburați, nu scrâșniți fratele din dinți, nu hotărâți lucruri greșite. Chiar dacă ei n-au crezut de plin ce spunea Gamaliel, l-au ascultat pentru că era singura soluție. Uciderea apostolilor nu era o soluție în momentul acela. Și atunci nici măcar întemnițarea lor, pentru că în continuare, pentru că și pe de-o parte văzuseră că ies printre ulpii nușle încuiate așa și că ce poți să faci cu ei, unde să-i ții, și iară se produc minuni și mai mari și oamenii sunt și mai mirați, și mai bucuroși, și mai așa, și atunci nu îi putem închide, de omorâ, dacă îi omorâm se întâmplă tulburare, deci ce să facem? Și atunci soluția lui Gamaliel era foarte bună, chiar dacă nu credeau ei de săvârșit ce spuneau ei acolo, sau ce a spus și argumentele lui Gamaliel, nu le-a luat ei în seamă. Bine, să zicem, să facem cum zice înțeleptul Gamaliel. Bine, îi lăsăm, dar să nu cumva să mai spuneți de numele lui Iisus, și au bătut pe toți cu vergi, cum se obișnuia probabil. Adică au chemat bărbații aceia din garda templului, probabil. I-au întins pe jos, că așa se făcea. Și au lovit cu vergile, probabil 40 fără una, ziceau ei, adică de 39 de ori pe fiecare. Adică vergi, nu vă închipuiți că era cu bățul ca la, cum fac părinții noștri, cum mai dau cu bățul la fund. Vergile sunt, erau foarte dureroase și unii chiar rămâneau cu handicapul pentru tot restul vieții, pentru această bătaie, de, ziceau ei, 40 fără una, adică de 39 de ori lovituri. Și probabil că au primit și aceștia, dar ei s-au ridicat cu mare bucurie și au zis că au mulțumit lui Dumnezeu că au fost învredniciți să sufere ceva pentru Hristos și ei. Adică atât de puternică era tot ce au văzut ei, atât de puternică era imaginea răstignirii Mântuitorului, atât de puternică era durerea inimii lor că ei n-au făcut nimic atunci și că a trebuit să plece capul și că sau într-un fel n-au avut credință de plină în momentele acelea și l-au văzut pe Hristos suferind și așa încât a suferit și ei ceva pentru Hristos. Acum era pentru ei aproape o plăcere. Aproape că își doreau să sufere și ei ceva. Parcă recuperau din toată starea aia prostească în care au stat, în care s-au ascuns. Parcă se simțeau mai bine înainte lui Dumnezeu. Uite, Doamne, suferim și noi pentru Tine. Primim și noi palme pe care le-ai primit Tu. Primim și noi nedreptatea și necinstea pe care le-ai primit-o Tu. Se simțeau mai apropiați și asemănători cu Hristos prin ceea ce pătimeau acum. Și ei s-au ridicat mulțumiri lui Dumnezeu pentru că au fost înrăniciți să pătimească și ei pentru Hristos. De aia nu s-au plâns, nu au ieșit afară și au zis, da, și n-au făcut acești oameni, ne-au dat vergi. Nu s-au plâns nimănui, ci s-au bucurat de Dumnezeu. Deci cuvântul lui Gamaliel era foarte, a fost primit cu repeziciune de către evrei, pentru că era singura, de către Sinedriu, pentru că era singura posibilitate. Dar acest cuvânt este ultima frază din cuvântul lui Gamaliel. Iar dacă este de la Dumnezeu, că a spus, dacă nu este de la Dumnezeu, se va risipi de la sine. Iar dacă este de la Dumnezeu ce trăiesc oamenii și ce fac oamenii aceștia, zice el, iar dacă este de la Dumnezeu, nu veți putea să-i nimiciți. Asta e prima parte a versetului. Nu veți putea să-i nimiciți. Punct. Aici e virgulă. Dar noi să punem în cap nostru punct. Și după aceea, următoarea parte, care e ceva distinct de asta, ca nu cumva să vă aflați și luptătorii împotriva lui Dumnezeu. E ca și cum ar zice, nu numai că nu o să-i puteți nimici, ci s-ar putea să vă aflați și luptători împotriva lui Dumnezeu prin ceea ce faceți dacă stați împotriva lor și le faceți rău. Și cu asta am încheiat. Și noi o să insistăm asupra primei părți. Iar dacă este de la Dumnezeu, nu veți putea să-i nimiciți. Ziceam și data trecută, trebuie legat acest verset de cuvântul foarte clar spus de Mântuitorul. Pe această piatră voi zidi biserica mea, pe piatra credinței și porțile iadului nu o vor birui. Adică exact același cuvânt, dar spus altfel. Așa cum biserica, comunitatea de credință, care îl are în mijloc pe Hristos, de fapt trupul Hristos, capul Hristos fiind și trupul lui biserica, dar e o înțelegere mai mistică asta, nu mai insist pe asta, biserica, credința vieților credincioși, a voastră, a oamenilor simpli și a preoților și a tuturor, nu va pieri cu totul niciodată. Porțile iadului nu o vor birui. Dar aș vrea să insistăm asupra unei nuanțe a textului. Iar dacă este de la Dumnezeu, ceea ce fac ei și ce sunt ei, nu veți putea să-i nimiciți. În acest cuvânt se simte clar că nu zice, iar dacă este la Dumnezeu, vor fi biruitori peste tot și falnici și mari și războaie vor birui totdeauna și împărățile vor cădea sub picioarele lor. Nu zice despre așa ceva. Și zice, nu-i veți putea nimici. Și să știți că așa vor rămâne totdeauna adevărații creștini și biserica. Nu va putea fi distrusă, dar niciodată nu va fi fruntea, slava, cinstea sau cei care vor ajunge să se facă în fruntea lumii sub drapelul bisericii vor greși, pentru că și cum s-a întâmplat și cu papalitatea, care a vrut să fie regalitate, a vrut să fie putere pământească și care a greșit. A greșit în privința asta și a călcat strâmb. Și totdeauna adevărații credincioși, adevărața biserică a fost o minoritate. Chiar dacă împărății întregi, țări întregi s-au declarat creștine, adevărații creștini totdeauna au fost un scandal. A fost scandal pentru lume. Adevărații creștini au fost scandal pentru lume și sunt greu de îngurgitat și de primit de oameni. Și de lume, în general, de Duhul Lumii, de Duhul Secularist. Așa și voi, dacă vreți să fiți adevărați creștini, o să fiți scandal, chiar pentru familiile voastre care se numesc creștine. Dar nu o să înțeleagă. Dar ce ai, dragă, te rogi în fiecare zi? Ca și cum, tu n-ar trebui să te rogi în fiecare zi. Ca și cum e o aberație să te rogi în fiecare zi. Dar toată duminica mergi la biserică. Ca și cum ar fi o aberație să mergi duminică. Dar chiar așa, să iei în seamă toate poruncile acum, lasă-le. Deși noi suntem creștini, dar lasă acum, mai încolo, în tinerețe, fă-ți treburile tale. Chiar te sfătuiesc părinții dacă e nevoie, scurtează fusta, scurtează nu știu ce, fă-ți nu știu ce, ia-ți și la fete și la băieți. Adică lucruri care nu țin de Hristos, din potrivă. Și da, ei se numesc creștini și sunt autentici creștini și luptători împotriva necredinței, dar în același timp te minunezi. Ei, adevărata credință totdeauna va fi minoritară, aceea trăită, profundă, adevărat, nu habodnic, profund, serios, sincer. Va fi o minoritate în masa unei imense lumi care se numește creștină, ea tot minoritate va fi. Așa încât niciodată credința creștină nu va fi putere lumească. Sau dacă devine putere lumească, care supune toate celelalte puteri, nu mai este cu adevărat. Dumnezeu n-a preconizat așa. Nu mai este cu adevărat Biserica lui Dumnezeu. Sau este Biserica lui Dumnezeu, dar este Biserica lui Dumnezeu. Oricum rămâne Biserica lui Dumnezeu, dar foarte mulți cad, foarte mulți se ispitesc, foarte mult cad sub ispita puterii, foarte mulți cad sub ispita mândriei, foarte mulți cad sub ispita invidiei. Așa încât și în sânul acelei biserici, care, să zicem, ajunge la un moment dat putere pământească, puțin rămân cu adevărat fii desăvârșiți al lui Dumnezeu. Și v-aș da câteva legate de nu veți putea să-i nimiciți, alte câteva versete din Scriptură care vă dau de înțeles același lucru. Asta și porțile iadului nu o vor birui, deci tot așa, porțile iadului nu o vor birui, nu zice și porțile iadului vor fi sfârmate definitiv și biserica va trona în mijlocul iadului și nu, porțile iadului și iadul și răul va rămâne până la sfârșitul veacurilor și va ispiti neîncetat credința. Și va încerca tot timpul să va pune în fața omului și răul, Dumnezeu pune binele, iadul vine cu cele rele și omul trebuie să aleagă între bine și rău. Nu va dispărea răul de pe pământ până la sfârșit. Nu zice, iar biserica va desfința răul de pe pământ și iadul nu va mai fi. Nu. Ci iadul va fi și porțile lui și răutatea lui, dar nu vor putea birui turma mică a lui Hristos, care este biserica. Și nu vor putea să o biruiască. Cine se adăpostește în ea, mai mult nu vedem sau nu avem imaginea unei biserici triumfaliste și biruitoare și care umblă așa, într-un efect de contagiune și umple toată lumea și îi cuprinde pe toți, ci mai mult simțim biserica ca un fel de bobiți aruncate în toată lumea ca niște locuri ca niște locuri minunate, oaze duhovnicești în care să te poți ascunde, în care să poți trăi, în care să te lipești și cu care să poți rezista în fața răului. Nu atât de mult așa ca un fel de biserica nu este o este așa ca un virus care prinde tot și strânge tot și corupe tot. Nu. Nici nu corupe, nici nu strânge, nici nu face, nici nu ia cu forța, nici nu virusează, nici nu, ci este sunt oaze duhovnicești în care ori numai cine vrea poate să intre. Lucrurile rămân la fel ca și în vremea Mântuitorului. Rămân totdeauna la fel. Ceea ce s-a întâmplat în vremea Mântuitorului va fi peste toate veacurile la fel. Adică locuri, oaze în care vine Dumnezeu, vorbește și cine vrea să vină, vine acolo. Cine nu vrea să vină, nu vine și stă în casa lui și își vede treaba lui și rămâne în lume și rămâne în oraș și rămâne pe unde vrea el. Așa va rămâne și biserica, unde și vestea cea bună și cuvântul adevărat al lui Dumnezeu, te duci să-l asculți, mergi acolo. Dacă vrei să-l vezi pe Hristos, dacă vrei să-l cunoști pe Hristos, trebuie să împlinești ce face Sfântul Andrei. Când zice Nathanael, poate fi ceva bun în Nazaret? Și Andrei zice, vino și vezi. Adică trebuia să mergi undeva să-l vezi. Așa sunt aceste locuri, și biserica în sine de zidă, și oamenii ca biserici vii, care sunt ca niște oaze umblătoare, ca niște, eu știu, cei care sunt cu adevărat credincioși, ca niște măști de oxigen, la care poți să mergi să respiri puțin și după aia să-ți iară respirația până o întâlnești în următoarea mască de oxigen. Și iar mai te duci și intri în biserică și acolo mai respiri. Prin Sfintele Taine, când zic de biserică, nu zic neapărat de intrare așa, tic-tic-tic-tic-tic și rămas în biserică. Și vorbesc de Sfintele Taine, vorbesc de slujbele lui Dumnezeu care sunt aici, vorbesc de Duhul lui Dumnezeu care rămâne aici, vorbesc de împărtășanie, vorbesc de toată puterea Lui. Și acestea sunt oaze și așa va rămâne biserica. Nu altfel. Nu ca o putere care prinde tot, care cuprinde tot, care acoperă tot, care distruge tot, care are putere de acum să... Nu. Răul și binele va rămâne până la sfârșit. Să știți că ceea ce spune Dumnezeu când dă acea întâmplare cu un om, că Dumnezeu iese și seamănă sămânța cea bună, grâul în pământ, și noaptea pe când el pleacă de acolo, se întoarce, un alt om străin și rău vine și seamănă sămânța rea, neghină, și la sfârșit văd îngerii că este și grâu, dar este și neghină, și întreabă pe stăpân, Doamne, n-ai semănat tu grâu? De unde oare neghina? Și l-a zis, un om rău a venit și a semănat neghina. Poruncește dar să mergem să smulgem neghina. Nu, lăsați să fie și neghina și grâu până la sfârșit, și la sfârșit le vom separa și vom pune neghina în focul cel veșnic, iar grâul îl vom aduna în hambar. Aceste lucruri nu se referă numai la interiorul nostru, la sufletul nostru, că totdeauna avem partea cea bună și partea cea rea, și că în sufletul nostru avem și părți bune și moșteniri bune și moșteniri rele, că în fața noastră și prin simțuri trăim și respirăm și cunoaștem lucruri bune, dar cunoaștem și lucruri rele și trebuie tot timpul să facem alegeri, adică să alegem grâu, că în mintea noastră sunt și gânduri bune, sunt și gânduri rele, că inima noastră are și porniri bune și porniri rele și noi tot timpul trebuie să facem slalom între bine și rău, îl vedem tot timpul rău, dar trebuie să alegem binele. De multe ori ne smulgem cu greutate din rău. Deci nu numai la nivelul ăsta trebuie privite lucrurile, ci și la nivelul istoriei, la nivelul vieții pe pământ. Cuvântul ce îl spune Mântuitorul aici este că va fi pe pământ totdeauna și răul, sub forma în general a stăpânirilor, a Duhului lumesc, a Duhului secular, a Duhului lumii acesteia, a pornirilor trupești. În general, părinții au văzut acest rău stabilit în lume, neghina, mai cu seamă în lume, în trup și prin puterea diavolului lucrătoare, când îngăduie Dumnezeu. Lumea, trupul, diavolul. Aici este sursa, aici sunt sursele. Și când zice lumea, se referă mai în principiu mai cu seamă la puterea, la ce ține de puterea lumească, de puterea, de bogăția lumii, de slava lumii, de tot ce ține, de tocmai de ce nu s-a atins Hristos. Hristos nu s-a atins, n-a vrut să fie nici împărat, n-a vrut să fie nici celebru, nu s-a slăvit, n-a vrut să fie slăvit pe pământ, n-a vrut să fie rege când au vrut oamenii să-l ducă, să-l poarte. N-a vrut să administreze, n-a vrut să facă orânduiri sociale. Tocmai în acestea își va găsi tot timpul putere foarte mare diavolul. Nu sunt rele în sine, dar își va găsi foarte des diavolul putere acolo să lucreze. Și în general oamenii cad repede și cu repeziciune în mreșele și sub influența, sub cultul acesta al puterii sau dorința de putere. Dorința de putere e printre cele mai și de stăpânire. Așa cum zice Sfântul Efrem Siru. Duhul stăpânirii de care trebuie să ne ferim. Duhul slavei de șarte, a dorinței de stăpânire și a slavei de șarte, până la urmă, sunt foarte puternice și apar mult mai mult apar acolo. Când ai stăpânire peste oameni, când poți să rânduiești, când ai o cinste, când ești slăvit pentru ceva, acolo e foarte greu. Foarte puțin rămân acolo în picioare. Foarte puțin. De aceea vedeți oamenii care astăzi sunt colegi cu voi și smeriți și cu minți și sindicaliști și nu știu ce, și după ce sunt pus șef și nu-i mai recunoști. Cum omul ăla care era sindicalistul șef și care se lupta să și el și era necăjit și protesta și așa, acum i s-a suit la cap și nu mai vede. Devine ca Maria Antoaneta. N-au pâine să mănânce cozonac dacă n-au pâine. Adică nu mai înțelege greutatea omului. Cum n-au pâine? Adică nu. Tu trăiești bine, trăiești foarte bine? Cum adică nu au? Să-și facă dacă nu au. Adică nu înțelegi că cina chiar este greu. Nu poți primi foarte... Foarte ușor omul se corupe de putere, este corupt de putere, singur se lasă corupt de putere, se lasă fermecat de putere. De fapt, pentru putere am căzut din rai. Am vrut să fim asemenea lui Dumnezeu, să fie asemenea lui Dumnezeu, dar nu prin el, să fie asemenea lui. Dacă veți mânca de aici, veți fi asemenea lui. Prin putere, totdeauna puterea va fi tentantă pentru om. Stăpânirea asupra altora și slava, cinstea. Așa cum diavolul îi făcea, vei fi asemenea lui Dumnezeu. Eu sunt un mic șoptitor care nu mă spune ce trebuie să faci. Eu mă supun ție. Vei fi asemenea lui Dumnezeu. Și el a zis, da. S-a suit și a căzut ca vrejul de dovleac din urfă copacului când a dat gerul. Adică vrejul s-a făcut fărâme. Totdeauna, în general, rău se va ascunde în lume. Deci, spuneam, pilda aceasta se referă și la răul în general în lume. Și el se va ascunde exact cum a făcut, cum i s-a descoperit diavolul Mântuitorului. Prin ce l-a ispitit? Prin avuțiile care țin de înavuțire, țin de, în primul rând, prin ceea ce ține de lăcomia trupului, de satisfacerea poftelor trupului. Când i-a zis, fă din aceste pietre pâini. Acolo se ascunde diavolul. În cele ce ține de întreținerea trupului mai mult decât obișnuit. De pornirile noastre firești ale trupului, unde ajungem să devenim slugi de săvârșite ale acestor porniri. Ele devin tot mai rafinate, tot mai înalte, tot mai pretențioase, tot mai nu știu cum și noi nu ne mulțumim și tot mai mult le devenim slugi, muncim ca robii ca să le satisfacem cine știe ce plăcere, cine știe ce pornire, cine știe ce... Asta pe de-o parte. După aia, dorința de slavă, de cinstire a oamenilor, te ducem pe vârful, pe aripa templului și te vei arunca de acolo. Pe de ce pe aripa templului? Nu a zis, te ducem pe Himalaya și de acolo te arunci și te vor sprijini îngerii. Nu, aripa templului, pentru că de acolo, acolo veneau mii de iudei să se roage. Ei, și când vor vedea toți iudeii cum tu plutești prin aer și așa, o să zică, iată, Fiul lui Dumnezeu, iată, și te vor cinsti toți și te înțelegeți, îi inducea slavă, vei fi slăvit de oameni, ceea ce își doresc toți. Să-mi scriu autografe, să mă caute toți pe Facebook, să vadă toți cum mănânc, cum dorm, ce fac, să fiu vedetă, să fiu, asta își doresc oameni. Sau alții mai finuți, să scriu cărți multe, să fiu recunoscut în lumea științei, să ceea ce pare bine la prima vedere, dar poate deveni boală îngrozitoare și pe care diavolul o virează puternic din străfundul iadului și nu ne mai săturăm. Oricât facem, ni se pare puțin. Oricât ne suntem slăviți și cinstiți, ni se pare prea puțin. Cel mai mic dar. Ești nemaipomenit dar. Dar! Nu mai contează nimic din ce ai zis. Sunt distrus. Ai zis dar. Cel mai mic lucru, cele mai mici chichițe ne devin poveri groaznice. Vrem slavă desăvârșită. Vrem ca și diavolul. Vrem mândrie. Vrem să fim slăviți. Chiar dacă nici noi nu mai credem despre noi așa ceva, dar oamenii să ne slăvească, să ne vorbească de bine. Și a treia, când îl suie pe un munte și arată toate bogățiile lumii, toată slavă, toată lumea în sine, dar nu-i lumea, nu-i arătat Amazonul și nu știu ce, cine știe ce imagini geografice frumoase, ci a arătat lumea în sine cu avuțiile, cu împărățiile ei, că așa și spune, împărățiile, bogățiile, orașele ei, adică stăpânirea politică, stăpânirea administrativă, politică, de toate felurile peste lume, exact de ce vă spuneam eu, că prin acestea lucrează diavolul în general și aici se încuibează, aici prinde, de aici lucrează tot timpul. Și atunci biserica totdeauna va rămâne, și așa îngăduie Dumnezeu, va rămâne ca niște oaze în pustiu și cine vrea să meargă în oază merge și se salvează, cine nu, nu. Ești, poți să alegi oricând, ori între pustiu și oază. Știu și oază. Nu ești obligat să mergi în oază și toată lumea e în oază și asta este, ce să ne facem acum? Ești direct făcut în oază și acolo trăiești. Nu? Poți să fii făcut în oază sau să crezi tu că ești în biserică, dar de fapt să nu fii în biserică cu adevărat. Așa cum noi, mulți dintre voi, ați fost ortodoxi, din naștere, ați crescut crezând că sunteți ortodoxi, dar v-ați dat seama după o anumită vârstă că de fapt eu nu știu dacă eram cu adevărat ortodox în gândire. Aveam tot felul de teorii în mintea mea, aveam învârtășări împotriva lui Dumnezeu. Niciodată nu n-am vrut să am o relație vie cu Dumnezeu, nu m-a prea interesat asta, dar eu eram ortodox. Erai tot în deșert, înțelegeți? Oricum în fața omului se pune alegerea aceasta între oaza adevărată lui Dumnezeu, biserica, apa cea vie care se curge din biserica lui Dumnezeu și seceta veșnică, cerul de fier și pământul de aramă în care locuim. După aceea, iară tot în privința asta, tot în duhul ăsta, în gândul ăsta, că vă spuneam, nu veți putea să-i nimiciți, deci totdeauna cei care cred în Hristos nu vor fi nimiciți, dar vor fi totdeauna mai la o parte, mai disprețuiți, mai nebăcați în seamă, mai perpendicular pe Duhul Lumii, mai nu în moda și în Duhul Lumii. Așa va fi totdeauna cât va fi cerul și pământul. Când biserica devine în Duhul și în, și în așa zisa biserică devine în Duhul și în, și în felul de a fi al lumii, numai mulți dintre cei care se numesc acolo în biserică nu mai sunt în biserică. Sunt alții care rămân, totdeauna va rămâne în acea biserică oamenii lui Dumnezeu. Nu niciodată nu va lăsa Dumnezeu să nu fie modele și oameni care să îndemne pe ceilalți care rămân să meargă pe calea cea bună și să le arate alte cale. Așa cum, să zicem, într-o perioadă în care sfaturile duhovnicilor simpli se reduceau la fii cu minte, ascultă nu știu ce, au fost oameni duhovnici excepționali care au mers mai departe puțin, cum a fost Părintele Arsenie, cum au fost mulți, Părintele Cleopa, Părintele Iustin și alții și alții care au spus unde nu era Duhul Lumii. Și aici nu, adică nu poți cocheta cu Duhul Lumii și trăi în Duhul Lumii și să zici că ești creștin de săvârșit. Nu poți. Cine a vrut să meargă mai departe să-L cunoască pe Dumnezeu adevărat, îi auzi pe acești oameni ca niște modele, ca niște cu niște glasuri de foc care te ardeau și nu puteai să nu-i asculți. Nu puteai să zici mi se pare că nu-i aud sau că nu-i aud. Îi auzeai dacă îi auzeai și cine vrea să-i asculte și cine vrea să-i urmeze. Tot așa în duhul acesta, deci biserica va rămâne totdeauna minoritară, adevărata biserică, adevărații credincioși, adevărata turmă lui Hristos, este și cuvântul nu te teme turmă mică. Hristos spune creștinilor, spune celor care îl urmează și să știți că cuvântul pe care Dumnezeu îl spune celor ce îl urmează este spus nouă tuturor, nu este spus numai celor care îl urmau atunci, în momentul acela. Și nu era o turmă mică atunci, că erau câteva mii de oameni care îl urmau și el zice, se întoarce spre ei și zice, nu te teme turmă mică, că a binevoit Dumnezeu să vă dea vouă împărăția. Nu zice, că a binevoit Dumnezeu să vă dea în mâinile voastre toate împărățiile lumii și pe toți să-i facă palangă în fața voastră și voi să fiți stăpâni peste ei. Nu zice despre așa ceva, ci zice, nu te teme turmă mică, că a binevoit vouă să vă dea Dumnezeu împărăția. Adică, până la sfârșitul veacului lor, turma aceasta va rămâne mică, va rămâne cumva plicăjită, va rămâne parcă tot timpul, cum zic apostolii, totdeauna pe marginea morții, dar totdeauna vii. Adică aproape că morți, dar vii. Aproape că pierduți și necați, dar totuși salvați. Tot timpul aceasta va fi marea încercare pentru biserică. Marea încercare pentru cei care intră în biserică. Pentru că mulți care intră în biserică sau intră cu adevărat, se apropie de Hristos, cred că din momentul ăla s-au terminat ispitele, s-au terminat problemele, din momentul ăla totul e perfect, sunt sănătos, îmi iau examenele, totul e perfect de acum. Nu e adevărat. Altul e ajutorul Dumnezeu. Se întâmplă și Dumnezeu te va ajuta de multe ori să treci peste toate necazurile astea. Nu totdeauna. Nu înseamnă că dacă tu intri în biserică nu mai ai boli, nu mai ai necaz, nu mai ai probleme. Tu ești așa scos din istorie și treci deasupra ei și putești deasupra ei. Atunci n-ar fi dreptate. Și nu numai că n-ar fi dreptate. Din ce s-ar adeveri că tu îl alegi continuu pe Dumnezeu? Dacă tu dintr-o dată primești binele și darul și gata. Acum, păi dar cine lasă binele? Cine lasă binele de voia lui? Dacă e un bine de ăsta văzut, trupesc. Și nu numai atâta. Atunci toți ar vedea și ar zice, păi mergem și noi acolo la Hristos, ce să facem? Trebuie să ne supunem acolo, să ne fie bine. Deci ar face-o de silă, ar face-o de trebuință, ar face-o că, na, dacă așa e, așa trebuie să faci, că altfel nu-ți merge bine. Ori Dumnezeu nu vrea de felul ăsta și nu vrea credință de felul ăsta și nu vrea iubire de felul ăsta. Și atunci, venirea în biserică nu înseamnă că dintr-o dată nu vei mai avea nicio problemă, nicio ispită, nicio tulburare, nicio tristețe, niciun necaz, nicio boală, nicio. Că tu erai predispus la bol de inimă, dar nu o să mai ai. Gata, să te nea cu bol de inimă. Că tu erai predispus la nu știu ce. Că tu erai mânios prin fire. Gata, să te nea cu mânia. O să te luți cu mânia. O să te ajute Dumnezeu să o biruiești dacă îl chem neîncetat. O să te ajute Dumnezeu să mergi până la sfârșit și să-ți duci viața cu bol cu tot, dacă e nevoie să reporți. Ți le va ridica cum a socotit el. ți le va lăsa când va socoti el, dar te va ajuta și va apropti umărul sub crucea ta și te va duce el. Te va întări, vei simți ajutorul lui în toate. Altfel te ajută Dumnezeu. Nu așa că el te face cum a te scoate în afara istoriei, te scoate în afara lumii astea și te face așa un fel de ales, de ales, dar care nu e voia lui Dumnezeu să fie un astfel de ales, așa un fel de unul care merge bine în toate și gata. Nu așa, nu așa. Și nu așa dovedești tu că îl iubești pe Dumnezeu. Și nici nu cred că ar fi drept, nici n-ar fi bine, din toate punctele de vedere n-ar fi bine așa. Și altfel este ajutorul lui Dumnezeu. Și totdeauna această turmă va rămâne mică. Nu te teme turmă mică. Adevărați oameni care aleg pe Hristos, mulți vin și zic, acolo să-mi fie bine. Vin, se simt bine, sfătește, iau aripi, de multe ori vin cu necazuri mari. Și Doamne, te rog, și poate Dumnezeu îi și ajută și îi scoate necazul ăla sau și ei ar vrea acum, de acum, orice necaz, pac, să nu mai fie nimic. Și când văd că mai sunt și necazuri, că mai sunt și ispite, că mai sunt și boli, am venit degeaba la Dumnezeu ăsta. Pe ce mai stau aici? Că m-am rugat degeaba, că am stat degeaba, tot necazuri, și își văd de treabă. Aici se și vădește hotărârea lor și puterea lor, că nu este. E o hotărâre numai de profit. Vor profit, vor să le meargă bine, atât. Ei nu vor schimbul sufletului său. Ei nu vor sufletul lor să se facă bine și nu înțeleg lucrarea lui Dumnezeu cu ei și cu sufletul lor, care e mult mai presus de ce putem noi înțelege. Pe interesează să ne meargă bine în lumea asta, să fie sloviți în lumea asta, să nu fie vorbiți de rău în lumea asta, tot ce, de fapt, aceleași trei ispite sub o formă mai finuță așa și mai drăguță și mai nuanțată. Adică să ne meargă bine în lumea asta, să avem de toate, dar așa cu măsură, zicem noi, și să-L cinstim și pe Dumnezeu, să fim slăviți de oameni, nimeni să ne urască de rău, că Doamne, eu mă rog ție, de ce mă vorbește la de rău? Ăla, de ce se uită ură la mine, că de rău? Te cinstesc pe tine, te rog să-l faci să mă gândească de bine. Uite că nu-l face. Eu mă duc de la Dumnezeu acesta, nu m-am săturat. Înțelegeți? Și dacă se poate, muncind, să iei toate examenele și toate luptele pe care le ai și să iei poate șeful administrației Clujului, să iei tot acolo, că doar ești creștin și tu te rugai și pe tine, de ce nu te ajuta să fii tu primar? Și să ai și iluzia asta că tu, fiind creștin, poți rezolva treburile și Dumnezeu trebuie să te folosești de mine, că tu ai nevoie de mine. Un primar creștin adevărat face niște lucruri adevărate. De ce nu mă alegi tu pe mine? Adică toate acestea încep să se bate cap în cap. Și foarte mulți gândesc așa. Ori Dumnezeu nu are nevoie de primari creștini. Nu neapărat. Are nevoie. Să zicem. Dar nu pentru asta a venit Dumnezeu, ca să facă rești creștini, primari creștini și ăștia să rânduiască treburile creștinești, să se facă o rânduiri creștinești și nu știu ce. Dumnezeu a venit de altul, a venit de jos. De la sufletul omului, de la popor, de la talpă. Te vrea pe tine cu sufletul la Dumnezeu. Restul că se... De aici încolo e o poveste întreagă și lungă despre care e mult de vorbit. Nu a venit în lume ca să te facă pe tine primar sau general creștin sau președinte creștin. Nu asta e treaba lui Dumnezeu și nu. Dacă asta ar fi fost mântuirea lumii, ar fi făcut asta. Se pare că nu asta e mântuirea lumii. Se pare că nu așa se mântuiește lumea. Știu că pare puțin smintitor ce zic. Dacă o rânduire perfect creștină, nu știu cum ar fi mântuit lumea, o rânduire perfect creștină ar fi adusă Dumnezeu și ar fi face așa. Nu. Dacă cine știe ce sistem medical perfect sau de asigurări sociale perfect ar fi mântuit lumea, el ne-ar fi adus acest sistem și învățături medicale, faceți așa. Nu asta. Se pare că nu aici e fericirea lumii și fericirea oamenilor. Nu aici. Acestea le vor descoperi oamenii. Singuri se vor lupta, ei să găsească cu soluții, căi, dar nu asta îi vor face fericiți, ci altceva. Dumnezeu a venit să ne descopere altceva, să ne descopere o altă cale. Binele în altă parte, nu neapărat în acestea ce par bine și sunt bine la prima vedere, dar pot deveni chiar rele la un moment dat. Alt cuvânt care ne învață că, tot așa, că adevărații creștini vor fi o minoritate totdeauna. Iată, eu vă trimit ca pe niște oi în mijlocul lupilor. Și asta nu spune numai apostolul, nu vă închipuiți. Noi toți avem acest demnitate, această preoțească, apostolească. Adică, credeți că numai lor le-a zis? Credeți că numai pentru o perioadă istoriei va fi așa? Păi voi, în mijlocul comunității unde sunteți voi acolo, că mai postiți și aia râd de voi cu gura până la urechi, sau vă iau un râs și pentru cele mai mici, pentru că n-ați căzut cu primul venit și a zis că voi vreți să vă țineți fecioria sau cu prima venită, toți o să vă râdă până la cer și înapoi. Nu vă simțiți ca un miel în mijlocul lupilor care... Cunoscător, nu? Prostuțul tău în pitul, cretinul. Adică, Și dacă cumva spui că ții anumite chestii de genul ăsta, ai de mine, numai aici vei fi mușcat. Toți vor râde și de aici te vor mușca. Ca un fel de joc cu... Ești ca mielul prin iarba mare și lupul vine și se joacă cu tine. Unde mergi tu, mielule? Ce mai faci tu? Și nu știu ce. Și ca șoarecele cu pisica și pisica cu șoarecele, așa te simți și așa le place pur și simplu la oameni să râdă de aceștia și zi miei înainte de mâncare și dar nu o să-i mănânce, știți? Că dacă vă puneți în credere la Dumnezeu, nu o să vă poată mânca. Sau vă înghiți și pe voi și vă înghiți și pe voi ca pe Hristos cum a înghițit iadul și moartea și vă scuipă după aia afară că nu vă pot îngurgita. Știți? Dar despre asta altă dată. După aceea, zice tot Dumnezeu, vă vor duce pe voi în fața împăraților, a stăpânitorilor, adică ce, mi se pare foarte important chestia asta, vă vor duce pe voi, adică pe voi creștinii vă vor duce, e dă de înțeles că foarte puțin și rare ori aceste stăpâniri și împărății vor fi creștine. Cumva pune o separație foarte clară între împărății și stăpâniri și domnii și puteri și creștini. Vă vor duce pe voi în fața stăpânilor și împăraților și domnilor și înțelegeți? Nu. Iar împărații creștini vă vor ocroti. Voi avea grijă să trimit împărați creștini neîncetat și nu știu ce. Împărații creștini vor cădea foarte repede în ispita puterii și de multe ori, dacă citiți istoria Bizanțului, acești așa zis împărați creștini care au fost singurii mai cât de cât, să zici așa, au mai fost și alții, săracii, care au căzut în ispita puterii și au încercat să supună biserica și să o forțeze să zică după cum zic ei, să treacă la arianism, să treacă la nestorianism, să treacă la monotelism, să treacă la monofizitism, să treacă la iconoclasm. Au încercat tot felul de forme în care să supună biserica și nu ei să urmeze și să se supună bisericii, ci bisericii. Cuvântului viu al lui Dumnezeu, ci cumva să țină sub stăpânire cuvântul ăsta și să-l modifice după cum au ei chef și putere și dorință. Și să zică, da, aici vreau să înțeleg așa. Mie îmi place așa, chestia asta, așa, hai să o înțelegem așa. Că aici, uite, dacă înțelegem așa, îi ținem și pe ei aproape, nu se desparte ea de noi, îi ținem și pe ei, la alți cum era la monoteliți. Au încercat vieții împărați, au zis, hai să facem o împăcare între ortodoxi și monofiziți. Monofiziți e o erezie, care credeau că Hristos are o singură fire. El nu are două firi, umană și dumnezească, numai firea dumnezească. Și împărații, o parte a Imperiului era monofizită, o parte era ortodoxă. Și împărații au zis, hai să găsim o a treia cale, să îi împăcăm și pe unii și pe alții. Și au dat împăratul acolo niște canoane și niște rânduieli și niște dogme și a zis, toți trebuie să creadă așa. Și a făcut așa un fel de amestec, nici monofiziți, nici ortodoxi. Și trebuia să se supună biserica și toată lumea trebuia să tacă și să urmeze ce spun ei. Că așa e mai bine pentru Imperiu și toată lumea se unește și toți suntem uniți și suntem fericiți. Dar nu asta era soluția. Să călcăm adevărul în picioare ca să fie bine în istorie, să ne fie bine, să trăim bine. Nu asta era soluția. Totdeauna așa zisele împărați creștini, așa zisele puteri creștine, n-au rezistat să fie cu adevărați creștini, foarte puțini au fost, foarte puțini. Așa încât acest cuvânt va rămâne aproape totdeauna în picioare. Vă vor da pe voi, vă vor duce pe voi în fața împăraților, a sinedrilor, a puterilor lumii acesteia. Oricine va vrea să țină cu stăruință și cu adevărat cuvântul lui Dumnezeu, poate să se trezească în fața acestor împărății și puteri și stăpâniri. Poate să se trezească. Nu totdeauna, dar se poate trezi. Și un alt cuvânt care le dă de înțeles că este o ruptură între, dar nu o dușmănie, o ruptură între împărăția lui Dumnezeu și împărăția lumii acesteia, este dați cezarului ce al cezarului și lui Dumnezeu ceea ce este lui Dumnezeu. Nu zice, iar dacă cezarul e creștin, dați tot cezarului creștin. Nu, cezarul e cezar și împărăția lumii acestea este a lumii acestea și ține de partea trupească, ține de partea financiară, cum se zice că de moarte și de finanțe nu scapă nimeni și de nici mai de finanțe. Așa? Și asta dai lumii acestea, iar lui Dumnezeu, ce e al lui Dumnezeu, adică sufletul și partea și faptele tale și lucrarea ta și inima ta, o dai lui Dumnezeu. Acum, eu am scris multe aici. Nu știu dacă să nu mă opresc, cam cât e ceas acum? Cât? Mai zicem puțin atunci. Legat de... Nu veți putea, iarăși tot legat de prima parte acestui verset, iar dacă este de la Dumnezeu, nu veți putea să-i nimiciți. O primă Un prim înțeles că nu veți putea să inimiciți este că adevărul spus de acești oameni, realitatea pe care acești oameni o mărturisesc, nu va putea fi nimicită. Nu ei în sine, ei în sine de multe ori vor dispărea, vor fi uciși, vor fi băgați în lagăre, vor dispărea aproape complet, ai zice creștinii de pe fața Pământului, dar realitatea spusă de ei, adevărul spus de ei, nu va putea să piară și până la urmă va rodi și alți oameni mai târziu care se vor întoarce la această credință și nu o vor lăsa. Și am luat câteva versete care vorbesc despre această realitate de care v-am spus. Deci, înțelegerea acestui cuvânt că nu vor putea fi nimiciți, în sensul că adevărul spus de acești oameni, realitatea pe care eu o mărturisesc, nu poate fi nimicită. Adică, toată hula, toată vorba rea, toată minciuna spusă de lume împotriva acestui adevăr, nu are putere. Și hula și minciuna o s-o tot auziți. Având uneori temeiuri destul de adevărate, așa cum la început creștinii erau acuzați că sunt mâncători de copii, știți că erau acuzați? Că se auzea că vine pruncul Hristos și se face trup și sânge și ei ziceau, auzi, mănânc un prunc. Și au început să vorbească, mai ales că ei trebuia să se întâlnească prin catacombe, că altfel erau uciși, păi ăștia se întâlnesc acolo și omoară copiii și mănâncă mai. Și era în tot imperiul cunoscut această minciună spusă de unii și de alții și dusă din gură în gură, pe care o credeau și filozofii, și Celsus, și alți mari filozofi, ziceau, da, ăștia-și mănâncă copiii. Și de aia coboară Dumnezeu peste noi toată ispita și tot ce se întâmpla în Imperiul Roman rău, din cauza creștinilor. Că ăștia îți mănâncă copiii, nu cinstesc zeii și uite ce ni se întâmplă. Au venit secetă. Na, omorâți-i pe creștini că ei sunt de vină. Mai era, nu știu ce, au fost biruiți de perși, omorâți-i pe creștini că nu ne-au ajutat zeii, că uite, îi lăsăm pe creștini ăștia între noi și ăștia nu se închină zeilor adevărat. Omorâți-i. Și tot orice se întâmpla, creștinii, ei să știți că această acuză a continuat în istorie, în sub diferite forme și se arată și acum la sfârșit așa foarte, acum și cu anumite argumente cât de cât, adică, pentru greșelile și prostiile făcute de noi, de mulți dintre noi, creștinii, de multe ori de idioțenia credinței noastre, că suntem idioți în credință, adică nu avem o credință clară, lucidă, de ce vă rugați? Să fie bine, să fim sănătoși, să fim... Adică reduci totul la chestia asta, începe să fie de râs. Bă, ce fac ăștia, Doamne, aici? Râd de creștini și au un râs. De multe ori, habonicia lor săraci, că se luptă acolo să ia apă sfințită. Uite, proștii mei la credință, ăștia, scursura societății, ăștia, Doamne... Îți văzuți așa, săracii acei oameni care sunt simpli în gând și au ei ideea că trebuie să fie primii acolo sau li foame și vor să meargă acasă, nu știu de ce. Toată biserica cumva este acuzată și este lovită și este socotită și acuzele vor continua. Chiar dacă biserica în sine a adus până la urmă civilizația în cea mai înaltă formă cum e acum văzută prin Occident. Și stă la baza civilizației occidentale și ca politețe și ca răbdare și ca structuri sociale și ca asistențe și ca spitale și ca creștinismul a adus toate acestea, astea sunt uitate și sunt luate în seamă numai, uite, vedeți, numai proști și se duc acolo să înghesuie, se roagă, nu știu la ce se roagă, nu știu pentru ce se roagă și sunt văzute lucrurile acestea foarte urât. După aceea, greșelile și păcatele preoților și episcopilor care sunt și ele. Sunt unii preoți, unii episcopi care greșesc ori prin prea mult triumfalism, ori prin prea multă fanfaronadă, ori prin prea multe bisbricuri puse care încetul cu încetul și le-au pus că a venit credinciosul așa a zis, păi eu vreau să vă aduc un patrafir și mai cu multe rubine și nu știu ce. Și omul, dacă vreau un... Și a luat și ăla, și a luat și ăla, preotul ăla a zis, păi noi n-avem asemenea patrafir pentru Dumnezeu să facem și noi un patrafir și mai cu rubine și mai cu nu știu ce. Și un fel de mândrie și de emulație prost înțeleasă a dus la tot felul de exagerări în privința asta, în care după aceea este acuzată și lovită chiar biserica în sine. Hristos în sine este pălmuit, învățătura de credință a lui Hristos este luată în râs și bașocorită pentru greșelile noastre, pentru exagerările noastre. E ca și cum un tată bun, care și-a educat cum trebuie copiii și numai cele bune l-a învățat, este vorbit de rău pentru că copiii fac niște prostii cât ei de mari. Și când întreb pe profesor, ce ziceți de tatăl acestor copii? Vai de mine, cred că e un om nenorocit, face așa și uite ăla copilul ce face, ăla se scobește nasă în oră, păi dar ce tată e ăla? Ălălalt umblă numai după fete, păi cred că l-a învățat numai prostii. Celălalt bea, deci știu eu ce tată au ăștia, vai de capul lor. Așa cumva este lovit Hristos și pălmuit Hristos pentru greșelile noastre de creștinilor, noi numindu-le fiii lui Dumnezeu, creștini, nu știu ce, nu știu cum, și greșind de la ignoranță în credință. Sunt creștin, da, dar cine e tatăl? Nu știu. Cine a scris Biblia? Nu știu. Nu. Poate știți că se tot fac filmulețe de astea, vieții oameni. Cine a scris Biblia? Poate Ion Creangă, Mihai Eminescu. Sau nu știu, niște lucruri, Doamne, nu se poate, Doamne, să știa. Dar e și o răutate, că vieții oameni, asta este, atâta știu. Dar după aia ai văzut credința. Păi vezi și necredincios, uite mă, ăștia proști, nu știu ce, nu știu nimic. Și lovit Dumnezeu peste obraz pentru noi. Dar nici nu trebuie acum să devenim ca și, nu știu, să ne apucăm acum de studii profunde, să-i învățăm pe oameni, să le turnăm cu pâinea în cap sau cine știe ce să facem, învățătura, ca să nu mai fie vorbită, sau să umblăm între noi cu haramnicul și să-i scoatem pe toți aia răi și să îi punem la zid. Nu neapărat asta e calea. Oricum, totdeauna credința va fi lovită și pălmuită. Oricum, imediat după înviere, primul lucru care s-a întâmplat a fost că s-au evrei, soldații care stăteau la mormânt, s-au dus și au fost învățați să vorbească de rău, să mintă, să spună lucruri necuvincioase despre Hristos, să spună că apostolul a venit și l-au ascuns și l-au furat și l-au... De atunci minciunile despre creștini se vor înmulți până la sfârșitul veacului. Dar nu numai de către păgâni sau de către ateici, chiar și de către adevărat, așa zis și creștini, care sunt niște creștini superficiali așa. Cum va apărea câte unul care e mai serios? Va fi vorbit de rău. Părintele Calciu Dumitreasa, care era mai serios în credința lui și care a vorbit pentru Dumnezeu, a avut între dușmanii lui, între oamenii care l-au vorbit de rău, între cei care îl disprețuiau, chiar dintre preoți, dintre colegii lui, dintre profesorii de la seminar de acolo, care au zis, ce te apucă, bă, vezi, bă, de treaba ta, bă, ce spui tu despre Dumnezeu? Înțelegeți? Ăia au fost, era o credință temperată, liniștită, calmă, morală, la un nivel așa mediocru, simplist, să trăiești bine, să fii și cu Dumnezeu și cu lumea, să nu te... Ori acești oameni care cumva sparg tiparul lumii sunt totdeauna văzuți de rău, nu numai de lumea aceea, de multe ori lumea cealaltă îi cinstește mai mult și zice, uite mă, un om serios, un om sincer, chiar aia din jurul tău, când Dumnezeu spune că vrăjmașii omului sunt casnicii lui, nu e o poveste numai de căsnicii și de case, ci o poveste de că vrăjmașii cei mai mari ai omului, a omului credincios, este chiar în biserica lui, chiar ăilalți care se numește ei creștini, dar vor o credință mai temperată. Adică să nu fac eu mari lucruri, să nu mă schimb eu așa de mult, să fiu cum pot și eu pe aici, dar și ăilalți să fie la fel, că altfel îi invidiez și mi-i ciudă pe ei. Adică exact ce se întâmpla în la Pitești, unde oamenii aceștia intraseră creștini acolo, dar după ce fuseseră persecutați și bătuți și nu știu ce, majoritatea s-a lepădat de Hristos, măcar verbal, formal, exterior, că n-aveau ce face, că așa ziceau ei, n-au putut, și au început să vorbească, să gulească numele lui Dumnezeu, mulți dintre ei, dar au fost câțiva care n-au făcut-o. Ziceau ei, nu era ceva mai de dorit de către ceilalți decât să cadă și ăștia. Îi urau pur și simplu pe aceștia care n-au căzut, pentru că aceștia erau dovada că puteau și ei să stea. Puteau și ei să rabde. Ei, să știți că același fenomen se întâmplă de tip Abel și Cain, se întâmplă și în orice comunitate, și în biserică în sine. Că cei, marea majoritate, de 80% dintre oamenii care vor să facă o chestie căldicică, în care nu sunt nici reși, nici calți, ci sunt căldicică, așa creștini de duminică și formal și acolo cât se poate, nu vor suporta pe cei care ies puțin, nu vorbesc de habonicie, vorbesc de o credință mai autentică, mai vie, mai zguduitoare, mai reală. Nu-i vor suporta și, din potriva, le vor găsi nod în papură și explicații și îi vor acuza de toate greșelile și vinele lumii acesteia. Și o să zic că nu, asta e sectă, domnule, ăștia sunt sectă. Ăștia sunt niște înșelați, exagerează. Toate lucrurile din lume o să le... În primul rând aceștia și pe aia lumea cealaltă o să se repeadă, să lovească. Poate mai mult aceștia decât aceia. Știți viețile sfinților de la Sfântul Benedict de Nursia, care a fost otrăvit de propria obște. Propria obște, Sfântul Benedict de Nursia, creștin, mare, a primului mileniu, Sfântul Simeon Nou Teolog, aluncat de proprii monahi, când a vrut să fie el monah cu adevărat și le-a spus ce vrea să facă, l-au scos afară, s-au răscut la monahi. Monahii, înțelegeți? Și acolo este aplatizare și blazare și formalism. Și în general, oameni, cum e părintele Arsenie Boca și alții, care au ieșit puțin din sistem, au dinamitat structurile, formele astea firești, căldicele, n-au fost văzuți bine nici de cei mari, nici de cei mici, nici de preoții normali, doar cei care cumva ajungeau la necaz, la durere, la sau care aveau o mare sinceritate sufletească și o mare căutare lui Dumnezeu, puteau să vadă în acești oameni, oamenii lui Dumnezeu, și ceilalți vedeau, dar se străduiau să găsească motive să zică nu așa, pentru că a zice, da, lumea, asta e calea, ăsta e omul, înseamnă că trebuie să mergi și eu pe calea aia. Ori nu ești pregătit și atunci găsești mii de motive să zici, nu, e o exagerare, e o forțare. Exact cum mulți dintre... Nu vreau să dau exemplu, vreau să dau exemplu de aici din alte versete din Scriptură care ne vorbesc despre această despre această biruință a adevărului și a binelui. Deci creștinii vor fi persecutați, dar ceea ce spune ei și ce mărturisesc ei nu va cădea și va rămâne ca o lumină. Așa cum oricât se va mânji biserica și va fi vorbită de rău, tot la biserică se vor duce aia când va veni greu. Tot la preoții aprăpătiți, nenorociți, hoți, cum le vor, o să zic că am nevoie de rugăciune. Deci vor vedea cumva în biserică, așa cum e ea, vor vedea lumina aceea care nu va cădea și nu poate să cadă, oricât ar fi ea de mânjită și de noi care suntem în biserică, și de cei din afară, și despre acest adevăr spune Scriptura așa: și eu vă voi da vouă o gură și înțelepciune căreia nu îi vor putea sta împotrivă nici să-i răspundă toți potrivnicii voștri. Deci un adevăr, o putere care vă răzbate din mărturia bisericii, a sfinților, când e vorba de gură și înțelepciune, nu e vorba numai de gură, de a spune cu gura sau cu înțelepciunea asta omenească, ci faptele voastre vor avea putere de mărturisire sau lucrurile pe care le vor face unii dintre cei drepți, cei cuvincioși, cei buni ai lui Dumnezeu din biserică, vor avea putere de a grăi, de a răsuna și de a răspândi așa înțelepciune mai presus de lumea aceasta, așa de mare, împotriva căreia nici cei mai mari învârtoșați împotrivitori n-au ce să spună. Adică și mintea lor cumva se supune sau se pleacă în fața acestor adevăruri sau le recunosc. Alt cuvânt. Aceasta a fost din Luca, capitolul 21, versetul 15. Din Ieșire, capitolul 4, versetul 12. Mergi, dar, zice lui Moise Dumnezeu, iar eu voi deschide gura ta și te voi învăța să grăiești. Și ce să grăiești? Tot așa, că unele mărturii ale lui Dumnezeu în oameni și în biserică și în preoți și în voi, în credincioși, de multe ori aceste mărturii ce le va da Dumnezeu vor fi mai puternice și vor fi de la Dumnezeu, nu de la om. Chiar cât e omul de învățat, nu de la om, ci de la Dumnezeu. Altul, de la Isaia, capitolul 54, versetul 17. Orice armă făurită împotriva ta nu va izbuti și orice limbă care se ridică la judecată cu tine se va osândi singură. În sensul că până la urmă toate aceste acuze, toate aceste bajocuri vor cădea. Cu fiecare generație vor cădea și altele se vor ridica și vor cădea și acelea. Știți cum se va potrivi și se va întâmpla? Exact cum s-a întâmplat cu Hristos. Așa cum au venit la Hristos și au început să-l acuze noaptea aceea judecății, să spună tot felul de răutăți împotriva lui, dar nu se potriveau între ei. Și nu ieșea perfect. Așa niciodată nu se va potrivi să reușească. Totdeauna se vor face de rușine, încetul cu încetul. Adevărul lui Dumnezeu va ieși la lumină. Oricât de mânjit va fi, cum a fost în partea comunistă, sau cum este acum în partea asta științifică, ateistă sau scientologică, în care... Basme la Dumnezeu în Biblie, la partea comunistă nu există Dumnezeu și a fost lovit așa și bajocorită toată, se făcea Biblia vesele, se făcea atâtea cărți împotriva Scripturii și tot a ieșit la liman Biblia, mai mult decât Biblia veselă. Cine mai citește acum Biblia veselă? Mai citește cineva? Atunci se citea pe rupte, la sălile de lectură, toată lumea citea, a dispărut, nimeni nu se mai știe despre ea. Așa toate acestea, oricât de înalt ar fi, oricât de bine formulate ar fi, se vor ciocni între ele și se vor omorâ între ele, se vor împrăștia, se vor entropiza și vor dispărea. La Matei, capitolul 10, versetul 19, iar când vă vor da pe voi în mâna lor, în mâna mai marilor, stăpânitorilor lumii acestea, nu vă îngrijiți cum sau ce veți vorbi, căci vi se va da vouă în ceasul acela ce să grăiți și ce să vorbiți. Asta pe de parte, deci adevărul mărturisit de oameni, adevărul mărturisit de realitatea mărturisită de creștini nu va cădea și nu va pieri. În sensul ăsta, și în sensul ăsta se adevărește cuvântul lui Gamaliel că nu-i veți putea nimici, dacă ești de la Dumnezeu, nu veți putea nimici, nu pe ei ca oameni, ci mărturia lor, adevărul lor nu va putea fi nimicit și va naște alți oameni și alți oameni, așa cum toți apostolii au fost nimiciți. Toți cei 70 de apostoli au fost nimiciți. Toți, mii și mii au fost nimiciți la propriu. Ei au fost uciși, dar mărturia lor a născut alte mii și mii și a născut un imperiu creștin până la urmă. Cât a fost el de imperiu creștin, dar a fost. Înțelegeți? Deci n-a fost nimicită mărturia lor. Mărturia lor n-a fost nimicită. Adevărul spus de ei a rodit tot mai mult. În același timp, dar despre asta o să rămână data viitoare să vorbim, un al doilea înțeles al faptului că aceștia nu-i veți putea nimici dacă sunt de la Dumnezeu, un al doilea înțeles este că poate îi nimiciți în veacul acesta, dar ei rămân pentru o veșnicie, rămân în eternitate. Câștigă împărăția acești oameni, nu-i nimiciți, îi nimiciți formal acum, dar ei nu vor rămâne veșnici, pe când voi veți pieri. Nu în sensul că veți pieri, că veți dispărea, ci vă veți osândi. Și în Biblie moartea nu înseamnă dispariție, ci înseamnă osândă veșnică. Înțelegeți? Despre asta o să vorbim data viitoare, mai mult de spus. Foarte pe scurt din întrebările voastre. Cum ar trebui să ne raportăm la ideea lunii de miere? Luna de miere, știți cum e luna de miere? Exact cum politeția este forma instituționalizată a dragostei, deci nu mai trebuie să fii cu dragoste față de oameni. Păi dacă ai dragoste față de oameni, îi lași pe el să intre primul. Dacă ai dragoste față de om, îi zici tu bună ziua sau... Oricum, folosești cele mai frumoase, cele mai bine ticluite feluri de a fi ca să nu superi pe acel om, ca să nu-l jignești, ca să îi faci bine, ca să-l ajuți că e mai slab decât tine, că e mai neputincios, că e mai bătrân, că e femeie, că are firea mai slabă, trupească. Deci toate astea sunt, astea prin fire, dacă omul are dragoste, le-ar ști. Dar pentru că omul, unii au, unii n-au, unii nu știu ce, până la urmă s-a instituționalizat din codul bunelor maniere, politețe, se stă așa, se merge așa, nu te ridici ca netam, nesam de la masă când vrei tu și nu știu ce, stai totuși acolo ca să nu-i superi pe ceilalți, ca să nu le rămână mâncarea în gât. Deci toate astea sunt făcute ca o instituționalizare a dragostei când nu a mai fost dragoste. Și pentru cei care n-au dragoste, aceștia, dar trebuie și cei care au dragoste să știe codul bun în maniere. Iar luna de miere este tot așa un fel de instituționalizare a dragostei între cei doi. Deci voi doi, acum voi iubiți, nu voi iubiți, trebuie să mergeți în luna de miere, așa se obișnuiește, așa, trebuie să fiți buni, să fiți drăguți, trebuie să zâmbiți, trebuie să fiți fericiți, trebuie să atârnați cutii de bere după mașină, trebuie să faceți așa, 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 așa. Înțelegeți? Totul trebuie să fie așa cum trebuie, nu știu ce și nu știu cum. Ori lucrurile astea erau firești înainte și luna de miere trebuia să fie o viață întreagă, dacă nu trebuie să fie numai o lună. Dar pentru că îi treabă, îi muncă, treburi, copii, nu știu ce, o lună acolo și voi. Acum s-a făcut o săptămână. Nici atâta. Alții o amână pe la jumătatea anului când mai au timp să plece și ei. După un an, jumătate de an de la nuntă. Alții în primul concediu. Deci, ce să... E un lucru bun, nu am nimic împotrivă. Și nici voi nu trebuie să aveți, dar să știți că luna de miere ar trebui să fie o lună nesfârșită de miere, nu o lună de miere. O tânără de miere în sensul de îngăduință, de răbdare, de dragoste, de nu numai atunci zâmbești și ești binevoitor și după aia, hai dragă să facem treaba, hai lasă-mă cu povești, ce tot cu păciuri și cu îmbrățișe. O tânără ne-a adus covrici pentru pomenirea bunicii sale. Cine va împărți covrici la ieșire? Atât de mulți? Dacă, cum cine? Dar tânăra unde a plecat? Păi Camelia, care a zâmbit. Camelia din... Să spunem, vă rog, tatăl nostru pentru Jennifer, care are mâine examen de rezidențiat în Statele Unite. Da. Ce carte i-ați recomanda unei fete care trece printr-o stare de depresie cauzată în special de relația nepotrivită cu băieții? Relații nepotrivite cu băieții. Este de religie evanghelică. Ce carte? Evanghelia. Că tot e... Nu pentru că sună ca... Și chiar Evanghelia. Citiți cu atenție Evanghelia. În orice stare de depresie, de supărare, de învârtoșare, citiți cu atenție Evanghelia. Citiți-o cu tot sufletul, cu atenție. Să vedeți cum l-au cunoscut acești patru oameni pe Dumnezeu. Ce știu eu despre Dumnezeu? Ce au văzut ei la Hristos? Nu numai din auzite, că a zis bunica, că am văzut eu la biserică. Nu, să vezi ce zic acești oameni. Și să te transportă într-o lume reală. Adevărata lume reală și constați că în lumea în care trăiai tu erai puțin în irealitate față de asta. Pentru că Dumnezeu există și este și acum și e alături de tine. Dorim să mai cumpărăm niște microfoane speciale ca să se poată auzi mai bine ce vorbim sau cum cântăm la spectacole organizate. Da, se fac tot felul de și spectacole și de exemplu acum pentru crucea care o să o montăm, o să o punem aici, o să o sfințim o cruce mare de piatră de care vă spuneam că este pentru toți cei care au murit în temnițele comuniste și mai cu seamă pentru un altul Bartolomeu, pentru părintele Arsenie, pentru părinții ceilalți de care am spus și grupul grup de la revistă fac și un CD sau nu știu cum să-l numesc, da, DVD filmat cu urmașii acestor oameni sau oameni care i-au cunoscut pe acești oameni, 15 minute despre fiecare dintre aceștia, cum l-a cunoscut pe acel om, cum era acel om. Și pentru asta trebuie microfoane de pus nu știu cum în piept, microfoane de la mari și păroase puse deasupra, care de așa. Și asta toate costă și măcar două am înțeles că trebuie de la mari și păroase. Și cineva vrea să dea la sfârșit ceva, cât de puțin, suntem bucuroși. Și cred că asta la cine? La cine să dea pentru microfoane? Cine a scris? Ai, fiți curajoși! La Nicoleta să dea. Păi și cum vede? Dormea acolo. Să vii jos și să stai acolo la ieșire. Să zicem rugăciunea pentru Călin, care e într-o mare patimă. Da? Probabil că ori jocuri de noroc, ori beție. Părinte Doamna Maria, vă rogă să anunțați. Toți vor strângere de fonduri pentru ei, dar e foarte greu și aud că s-au făcut pentru sărac. Păi se facă și pentru mine strângere de fonduri, da? Foarte greu. Da. Cineva vrea, ea zice că nu știu ce probleme are la un ochi, merge la spital. Cineva vrea la Nicoleta. Dar acum nu o să mai știți la cine, ce și cum. Deci pentru Doamna Maria la Nicoleta, pentru microfoane la Oana Raluca și am mai zis ceva. Și pentru Camelia, pentru? Covrici. Ah, acolo e deprimit. Părinte, am văzut că la știri că într-o mănăstire din Teleorman, din 70 de icoane au curs 60 de litri de mir. Nu știu ce să zic despre asta. Adică trebuie totuși văzut așa cu chintalul și cu litru și cu nu știu ce. Nu știu ce să zic. Trebuie totuși văzut și trebuie totuși ispitite lucrurile și văzute dacă sunt așa. Nu trebuie din principiu crezut și gata. Dar nici, de exemplu, cum s-a întâmplat la icoana Sfântului Gheorghe de la mănăstirea bulgărească din Muntele Athos, Zoografu, unde curgea mir și monahii au văzut asta și au spus multora și au chemat și s-a întâmplat mult timp și monahii sunt oameni care sunt foarte atenți și nu cred orice așa și gata, orice chichiță au crezut-o. Și au chemat episcopul să vadă și au văzut și episcopul cum curge mir și a zis, nu cred, după ce a văzut toate astea, după ce le-a cercetat, după ce a mirosit, și a pus degetul pe, așa cu îndrăzneală, pe cumva curgea din ochii Sfântului, am înțeles, și a pus degetul pe obrazul Sfântului Gheorghe să vadă. Și nu s-a mai putut desprinde degetul. Și a trebuit să-i taie de acolo, i-a rămas acolo în coană buricul degetului episcopului, pentru că n-am zis. Și acum, dacă merge băieții mei la zoograf, o să vadă buricul degetului episcopului de echipul Sfântului Gheorghe. Că n-a crezut. Să văd dacă e așa. Și așa cu îndrăzneală pui tu pe ochii Sfântului, pe chipul lui. Și atunci l-a pedepsit cumva Sfântul. Dar așa aici trebuie cumva cercetat. Eu însă sunt sceptică și nu știu ce se crede. Da. Mai cu... Dumnezeu se bucură să fii mai sceptic, așa să zic. Nu știu, să vedem. Dacă o vedea în timp, dacă e așa. Să mai zicem, vă rog, Tatăl nostru pentru Părintele Vasile de la Baia Mare a fost externat, dar nu se simte prea bine. O ucenică de-a dânsului mi-a zis că ar avea pneumonie și ceva, nu știu ce, cu rinichii. Da. Așa. Este corect să ne gândim raportat la faptul că suntem mădulare din trupul lui Hristos atunci când ne vine gând de judecată pentru aproapele, că fiecare fiind un mădular își are funcția și rostul său. Da, da. Și are funcția și rostul său, dar tu să zice că ești mână mânghetoare. Să zicem că ai blândețe și ai... Și ești și lucrător așa în biserică și viu și faci multe, dar ești și mână mânghietoare. Această mână mânghietoare, să presupunem că este dureros rinichiu. Să presupunem că unul e rinichiu și e dureros. Nu te apuci și doi pune așa la rinichiu și zici, bă, pleacă de aici, mă. Adică vezi ce poți face. Vezi ce soluții poți să faci cu ăla. Nu prin răutate și prin asprime și prin judecată și zici, nu mai vreau cu rinichiu ăsta, să plece de la mine. Să... Nu așa se face. Cum faci tu la tine, așa trebuie să faci și la și în biserică, unde cumva e o durere că un om e în starea aceea și că e un mădular al bisericii, dar e bolnav. Te rogi pentru el. Ce înseamnă rugăciune? Tratament. Îi dai tratament. Asta e tratamentul. după ce ne spovedim și primim binecuvântarea de împărtășanie, de câte ori putem să ne... Asta vorbește fiecare cu duhovnicul lui, nu așa că toți puteți, de la nu știu ce până la nu știu ce. Aici, în funcție de perioadă, de constanța, de seriozitatea celor oameni, de maturitatea lor în credință, de nu că l-ai lăsat două zile și el deja nu știu ce prostii au făcut, că păi dacă n-am mai venit pe la biserică, am căzut în nu știu ce. E, acolo nu poți. Trebuie poate ani de zile ca acel om să-l cunoști, să-l vezi în biserică, să-i zici, da, mai poți, la sfârșit, o săptămână, nu mai trebuie să vii săptămâna asta, că tu știi păcatele, știi că nu te poți împărtăși, știi care e motivul pentru care nu te poți împărtăși. Astea sunt situații mai speciale. Cum vă dați seama la spovedanie că cel spovedit este sporit duhovnicește? Nu îmi dau seama. Nu îți poți da seama, nu poți. Și nu te poți nici iluziona că a plâns, Dumnezeu, a plâns, e sporit. Nu poți să-ți dai seama decât eu cred că o să-mi dau seama numai pe patul morții acelui om. Că să-l văd cum moare, atunci să-l niști, până atunci nu cred nimic. Nici la mine, nici la el nu cred nimic, în sensul că nu cred că da, ai sporit, gata, merge înainte, ăștia sunt copiii mei. Nu cred. Până atunci stau așa, cum stă mama sau tatăl când zice că e aici, aproape, la trei case, gata, vine acasă. Nu, poate călcă mașina în ultimii 50 de metri. Nu, ești speriat până în ultima clipă, adică nu, da, gata de acum, hai mă băiete. Adică, exact pe ultima treaptă de la Sucevița cade ultimul, primul. Deci nu poți să fii sigur de nimic și nu și chestia asta că e sporit, că nu știu. Siguranța este când văd smerenia. Ai o siguranță. Omul smerit n-ascultă glasurile sirenelor lumii acesteia. Și cumva smerenia te face să-L asculți pe Dumnezeu mai cu grăbire. Dragostea, la fel eu, și compătimirea față de ceilalți oameni și durerea față de durerea celorlalți oameni, iar îmi dă o mare odihnă și liniște și am mai multă odihnă cu acești oameni care au smerenie sau au mai multă dragoste față de ceilalți, că știu că cu aceștia lucrează mai mult Dumnezeu și poate lucra mai mult Dumnezeu și ține mai sub aripile lui și nu vor fi prinși ușor de diavolul care cu cârligul, ca și cu un fel de bastoane, te prinde de gât, numai te trezești că... cum făceam eu când eram mic, că mergeam cu mama de mână și pe aia nu mai, mă rămâneam prin fața unui oglind și pe aia luam pe un nene de mână și mergeam mai departe că nu mă uitam că nu-i mama, ci un nene. Și nene ăla putea să fie un om negru. Și să adică, așa și noi. Ne pierdem așa, când n-ai smerenie, n-ai trezvie, n-ai dragoste, ești ca un om care rămâi cu gura găscată pe la vitrine și pe aia trezești de mână cu omul negru și zici că... Deci am mai multă încredere când omul are trezvie, are atenție. N-are încredere în sine, tot timpul se tratează ca pe un hoț, așa, mai. Că lasă sufletul meu mănâncă, bea, odihnește, că de acum ești fericit. Nu, tot timpul să fii cu tine așa, atent, ca și să nu te crezi ușor. Să zici, ia să vedem. Exact cum tu nu-l crezi pe un, nu știu, pe un om care te-a înșelat de multe ori și zici, gata, ți-aduc banii, ți-aduc. Și de 10 ori nu ți-o aduci. Hai mă, până nu te văd eu că îi aduci aici, nu te crezi. Și stâng cu ochii pe tine să văd ce faci cu banii, să nu se aduci înapoi. Adică așa trebuie să fii și cu ochii pe tine. Adică de atâtea ori te-ai înșelat pe tine, de atâtea ori n-ai făcut, de ce în tine ai încrederea asta? Nu, trebuie să fii cu ochii pe tine, cum era vechime, cu ochii pe butelie, erau oamenii tot timpul. Țin minte și acum bunica mea, mamă, să nu ne spargă casa, să ne ia butelia. Asta era valoarea casei. Știți? Butelia era o valoare inestimabilă a casei. Să mai zicem, vă rog, Tatăl nostru pentru Părintele Vasile. Da, asta am mai citit odată. Așa. Are ceva, dacă facem metanii doar seara, trebuie să facem și dimineața? Asta nu sunt de discutat aici. O să le discutați cu duhovnicii voștri și așa. N-are nimic. Puteți să faceți mare lucru că faceți și seara. Doamne ajută că faceți și seara. Adică nu e o chestie, domnule, numai seara nu se pune. Gata, se aruncă în focul cel veșnic. Nu, bine că faci o dată pe săptămână și atâta și mă bucur. Și că o dată pe lună, extraordinar. Deci nu e așa că... Dacă n-ai făcut, dacă ai făcut, dacă nu așa se judecă lucrurile. Sufăr de vreo patimă dacă îmi place foarte mult să vorbesc cu oamenii despre mine? Păi sufer de narcisism, așa de... Ai văzut doamnele acelea care tot timpul le place să vorbească despre în oglindă și ce zice aici, să mai pun niște fart și aici la basta de gâți, că nu știu ce, cum să fac cu ea și tot timpul le place să vorbească despre ele. Păi așa și noi, numai că de chestii sfletești, numai par mai superioare astea sfletești sau întâmplările din viața noastră. Dar tot e un fel de narcisism. Îmi place atât de mult că parcă acest lucru mă reanimă. E mândrie? Da, e mândrie. Știți, exact ca la acel... părinte, frate, care cât era în Alexandria ținea niște posturi extreme, deci ținea niște posturi de semn cu tremurac, Alexandria. Se ocupa de bolnavi, îi ducea, îi aducea, făcea, dregea, lucra. Toți ziceau, înger în trup a coborât între noi, vai, 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 vai. Și când a plecat acela în mănăstire, și acolo în mănăstire, toți erau sporiți. Nu mai aveai cu ce să te lauzi, că toți țineau nu știu cât. Unii chiar mai mult decât el. I-a trecut toată pofta, nu mai venea să stea, nu mai venea să postească, nu mai venea să facă bine, nu mai venea nimic. S-a dus la un părinte. Păi, părinte, eu nu mă făceam, dregeam și aici, nu, nici măcar un tatăl nostru nu vine să zic. Și i-a zis părintele, pentru că o făceai din mândrie, mă. Că erai văzut și cinstit și lumea zicea... Ah. Părinte, dacă vreți și considerați, să citiți cu voce tare. Că astăzi pe site-ul Elefant, sau nu știu cum se zice, elefant.ro, e reducere 50% la orice carte. Da, e o chestie merită, uitați-vă. Numai că e târziu, până mai mergeți acasă, până... Părinte, este bine să ne înscriem în baza de date pentru a doua... pentru a dona măduvă osoasă bolnavilor. Da, nu văd niciun rău în asta. Am fost să donez sânge și m-au întrebat dacă aș vrea. Da, cum să nu, cum să nu. Foarte bine. Orice poți dona, donează. Da, sincer. Nu numai la lucrurile. Orice poți. Dacă Hristos și-a donat sângele și trupul lui să-l mâncăm și ni-l dă tot timpul, noi nu suntem puri, curați, noi trebuie să rămânem întregi, integri și nu știu ce. A, uite că se poate. Doamna Maria mi-a spus că acum stă la patarât și are nevoie să ducă cineva cu mașina. I-am zis asta când a venit. Am zis, Doamne, să plecați. Nu, că am 28, nu-mi trebuie nimic, nu trebuie să mă duc. Am zis, nu are cine să vă ducă, că nu sunt oamenii care să stea după dumneavoastră să vă ducă cu mașina ca pe prințesă. 8, să-i spuneți la ieșire. Să zicem, vă rog, un tatăl nostru pentru Floarea, care este în stare gravă după un accident vascular cerebral. Mulți oameni căci de săraci. Iertați-mă. Părinții de la Oașa îi îndeamnă pe tineri să facă treabă bună peste tot pe unde îi așează Dumnezeu în lumea aceasta, oarecum de dragul ostenirii pentru Dumnezeu și pentru a-L sluji prin asta Domnului Iisus Hristos. Cum se împacă îndemnul acesta cu ferirea de slava lumii? Și... Ei, aici e mai mult de spus, da? Prima dată faceți treabă și pe aia luptăm noi cu slava lumii, că slava lumii, oricum și dacă stai toată ziua, poți să fii numai în slava lumii și în mândrie și în părere de sine, deci nu se rezolvă prin stare într-un loc acolo. Ce simbolizează litia? Nu cred că simbolizează. Este pâine, vin și un de lemn care se simțește și se dau spre simțire, spre curățire a oamenilor, spre sănătatelor, spre îndepărtarea păcatelor. Asta este, pentru rugăciune sfinților. Nu simbolizează nimic. Este mâncarea care se simțește, se curățește. Ea ar trebui să se facă și se făcea în vechime după ce, la sfârșitul privegherilor în general, când se priveghea mai mult, și se făcea la sfârșit și această slujbă și după ce oamenii erau flămânzi, mâncau acolo și erau bucuroși. Și era pâine cu vin care le dădea așa putere. Dar nu s-a mai ținut rândul asta. Caut o persoană cunoscătoare, aici cineva ceva? Nu, a suflat cineva în nasul. Caut o persoană cunoscătoare de limbă germană care să mă ajute la pregătire pentru examenul de facultate. Georgiana, și de așa e și numărul. Să zicem rugăciune.
Tatăl nostru, care ești în cer, sfințească-se numele Tău, vine împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, ceaspre ființă, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău.
Ca Ta este împărăția și puterea și slava Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh. Acum și pururea și veci veci.
Amin. Cu bine se cu adevărat să te ferici să fie născătoare de Dumnezeu. Și-a pururea fericită și prea nevinovată și Maica Dumnezeului nostru. Ceea ce ești mai cinstită decât cherubini și mai slăvită fără de asemănare decât serafinii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu.
Te mărim. Nu știu ce să-i duce acum și cu
Părinte, Doamne, miluiește pe lumele Domnului Părinte.
Pentru rugăciunea Sfinților Părinților noștri, Doamne, Iisus Hristos, Dumnezeu, miluiește pe noi. Amin.